በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ውሉድ ኩልኻትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ሰላም እግዚኣብሔር ንኩልኻትኩም ይኹን። እግዚኣብሔር ስለ ዝፈቐደ እግዚኣብሔር ስለ ዝፈተወ ኣብ ዕድመና ሎም መዓንቲ ነዚ ጾም ነቢያት ካብ ናኣቱ ሻድሻይ መዓልቲ ወሲኽና ኣሎሞ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን። እግዚኣብሔር ዋጋ ዘይጸባጸብ እግዚኣብሔር ምሕረቱ ዓብ ዝኾነ ብሳህለ ዝጥምት እግዚኣብሔር ልማኖና ይስማዕ፣ ጸሎትና ይስማዕ፣ ምህልላና ይስማዕ። እወ እግዚኣብሔር ናብኡ ምቕራብና ናብኡ ምጽጋዕና ዘሐጕሶ ኣምላኽ እሞ ብዓቕምና ክንቀርብ ንዝረዳኣና እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ነቶም ኣብ ጸበባ ዘለዉ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ መልኣኹሉ ኢኹ ይጠምቶም። ነቶም ምኽሪ ጸላእቲ እግዚኣብሔር ንሰናይ ዘይፈቱ ምኽሮም የፍርስ። እግዚኣብሔር ነቶም ኣብ ሕማም ዘለዉ በቲ ኩሉ ሓይሉ ካብ ኩሉ ሕማሞም እግዚኣብሔር የተንሳእዮም፣ ጥዕና ይሃቦም። ነቶም ዝዓረፉ ዕረፍቲ ነፍሲ ይሃቦም። ነቶም ዝሓዘኑ ምጽንናዕ ይሃብ። ነቶም ፋሕ ዝበልና ኸዓ እግዚኣብሔር ንእከበሉ፣ ምድርና ዝጥዕየሉ፣ ዓለምና ሰላም ትኾነሉ ጾምን ጸሎትን ይግበረና። ከምቲ ብተኸታታሊ ንገብሮ ዘለና ነቲ ጾምናን ጸሎትናን እንገብሮ ዘለና ከሐይለና ከንቀሓና ካብ ቃል እግዚኣብሔር እንዳንበብና ንመሃሮ ዘለና ሎሚ እውን ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ካብ ይሁዳ ምዕራፍ ሓደ ካብ 21 ክሳብ 22 ዘሎ መበገሲ ጌርና ንርእስና ብፍቕሪ ኣምላኽ ከመይ ጌርና ከም ንሕልዋ፣ ነቶም ዝጠራጠሩ ከመይ ጌርና ከም ነረድኦም፣ ነቶም ኣብ ሓዊ ዘለዉ ሓዊ ሓጢኣት ከመይ ጌርና መንጢልና ከም ነውፅእ፣ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ከዓ ንኹሉ ኣብ ሓጢኣት ዘሎ ከም ንድንግጸሉ ካብ ቃል እግዚኣብሔር ነዚ ንጾሞ ዘለና ነዚ ንጽልዮ ዘለና ሓይሊ ክኾነና ክንምሃር ኢና። ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን። ይሁዳ ምዕራፍ 1 ካብ 21 ክሳብ 23 ነቲ ናብ ሕይወት ዘለዓለም ዘብጽሕ ምሕረት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹም ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልውዋ። ንገሊኣቶም ነቶም ዝጠራጠሩ ኣረድእዎም፣ ንገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም፣ ንገሊኦም ድማ ነቲ ብስጋ ዝረኸሰ ኽዳን እኳ እናጸላእኩም ብፍርሃት ደንግጽሎም ኢሉ ቓል እግዚኣብሔር። ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን። ስለ ቓሉ ብቓሉ ገይሩ ዘለብም ብቓሉ ገይሩ ዝምዕድ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እሞ ንዕኡ ምስጋና ይኹን። ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልዋ። ዘለዓለማዊ ህይወት ተስፋ ምግባር ኣብዚ ምድሪ ዝኾንካ ዓብዪ ዕላማ እዩ። ዓብዪ ዕላማ ስለ ዝገበርና ኢና ኩላትና ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት ነዚ ጾም ክርስቶስ ኣብ ልብና ክውለድ ካብ ሓጢኣት ወፂና ነቲ ናይ ሰማይ ነገር ክንሓስብ ኢና ዓብ ዕላማ ጌርና ንጽውምን ንጽልን ዘለና። እቶም ናብቲ ህይወት ዘብጽሑ ረቋሒታት ከም ምሕረት ኣምላኽ ምልላይ እቲ ኻልኣይ ዓብዪ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ። ክንፈልጦ ዝግባአና እዩ። ክሳዕ ንረኽቦ ብኸመይ ኣበይ ንጽበዮ ኸዓ እቲ ሳልሳይ ምስተውዓል እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 26 ፍቕዲ 8-9 ከም ዝብለና ወ እግዚኣብሔር ኣብ መንገዲ ፍርድኻ ተጸቤናካ፣ ስምካ ዝኽርናን ናፍቖት ነፍስናን እዩ ኢሉ እግዚኣብሔር መስገን። ፍርድኻ ኣብ ምድሪ ምስ እትገብር እቶም ኣብ ዓለም ዝነብሩ ጽድቂ ይመሃሩ እዮም ሞ ነብሰይ ብላየቲ ትናፍቐካ፣ በቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ መንፈስ ድማ አንጊሄ እደሌ ካለሁ ይብል እግዚአብሔር መስከን እዚ ንርእስና ብፍቕሪ ኣምላኽ መዓልቲ ምስለይቲ ክንሕልዋ ዝግብአና እዩ። እዚ ጥራይ ጌርና ግን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ስቕ ክንብል ኣይተፀዋዕናን። ነቶም ዝጠራጠሩ ኸነረድኦም ከስተውዕሉ ልቦና ክገብሩ እቲ ዘይረአይዎ ኸነረዮም ፀዋዒት ኣለና። ሳውል ናብ ሃዋርያት ክፅምበር ምስ ደለየ በቲ ኣሳጓጊ ዝነበረ ባህሪኡ ስለ ዝፈለጥዎ ሃዋርያት ከኣምንዎ ኣይከኣሉን። ኣዝዩ ዝገርም እዩ። በዚ ምኽንያት ፈርህዎን ጠርጠርዎን። ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ይኹን። በርናባስ ግና በቲ እግዚኣብሔር ዝገለጸሉ ምስጢር ሳውል ካብ ሓያል ሰጓጓይ ናብ ሓያል ወንጌላዊ ከም እተለወጠ ብቓልን ብግብርን ብመርትዖን ኣረዲኡ ናብ ሃዋርያት ኣፀምበሮ። ከመይ ዝበለ ብልሓት እዩ! ከመይ ዝበለ ምስትውዓል እዩ! ሎሚ ኣብ ዓለምና እዚ ሰይጣን ዝጥቀመሉ ዘሎ ቀንዲ ምጥርጣር፣ ቀንዲ ዘይምትእምማን እዩ። ከምቲ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ካብ 26 ክሳብ 27 ዝብሎ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ መፀ ኸዓ ናብቶም ደቂ መዛሙርቱ ክሕወስ ፈተነ። ንሳቶም ግና ወዲ መዝሙር ምዃኑ ስለ ዘይኣመንዎ ኩላቶም ፈርሑ። ባርናባስ ግና ተቐቢሉ ናብ ሃዋርያት ኣምፅኦ ጐይታ ኣብ መንገዲ ከመይ ከም እተረኣዮ ከም እተዛረቦ ኣብ ደማስቆ ድማ ብስም ኢየሱስ ከመይ ገይሩ ብትብዓት ከም ዝምሃረን ኣረድኦ ምብለና ቃል እግዚኣብሔር። ስለዚ ሎሚ ይህን ምህን ዘይምበሃል ብማዕዶ ኾንካ በብዝመስለካ ሓሳብ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ከቢድ ወጥሪ ይርከቡ፣ ኣብ ከቢድ ምጥርጣር ይርከቡ፣ ኣብ ከቢድ ዘይምርድዳ ይርከቡ። ሰኣን ኮፍ ኢልካ ይህን ምህን ምባል እዚኣ ክትብል ከለኻ እንታይ ማለትካ እዩ? ኣነስ ከምዚ ተረዲእኒ፣ እስኪ ግለጸለይ፣ እስኪ ረዳኣኒ ሰኣን ምበሃል ንሕድሕድካ ምጥርጣር ዘይምትእምማን እቲ ሓቢርና ክንዓዮ ምኽሪ ኣጋንንቲ ከነፍርሶ ዕርዲ ሰይጣን ዕርዲ ያሪኮ ኣብ ቂድመና ኮይኑ ነቲ ክንወርሶ ዝግበአና ከነኣን ከይንወርስ ንዝተደከነ ከነፍርሶ ዝግበአና ሎሚ ምስ ጸላኢና ክንዋጋእ ዝግበአና ኣምነን ንሕድሕድና ንጠራጠር ግዜና ነጥፍእ ኣለና። እዚ ዓብዪ መስተንክር ዝኾነ ስራሕ ሰይጣን ከነፍርስ ይግበአና። እቲ ካልእ ክንጥንቀቐሉ ዝግበአና ካብ ሓዊ መንጢልካ ምንጋፍ እዩ። ሃዋርያ ይሁዳ ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም ኢሉ ኣገልግሎት ልኡኻን ኣምላኽ ንዝወደቑ ንምልዓል፣ ንዝተሰበሩ ምጽጋን፣ ንዝቆሰሉ ምጽንናዕ፣ ንዝጠፍኡ ምድላይ፣ ኣብ መጋርያ ሓጢኣት ንዝልብለቡ ዘለዉ ኸዓ ካብ ሓዊ መንጢልካ ምንጋፍ እዩ። ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኩልኻትኩም ነዚ ትሰምዑ ዘለኹም እዚ ሓላፍነት ኩላትና እዩ። እያድ ማለት ፍርቁ ዝነደደ ፍርቁ ኸዓ ዝነድድ ዘሎ ዕንፀይቲ ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ ነቲ ዝነድድ ዘሎ ከነውፅኦ ይግባእ። ከምቲ ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ዝብለና ቃል እግዚኣብሔር ምዕራፍ 3 ትንቢት ዘካርያስ ፍቕዲ 1 ከምዚ ኢሉ ኢያሱ ሊቀ ካህናት ኣብ ቂድምት መልኣኽ እግዚኣብሔር ደው ኢሉ ከሎ ኸዓ ረአኹ፣ ሰይጣን ከዓ ክትጻረሮ ኣብ የማኑ ቀይሙ ነበረ። ፍቕዲ 2 እግዚኣብሔር ንሰይጣን ኣታ ሰይጣን እግዚኣብሔር ይግናሕካ፣ እቲ ንኢየሩሳሌም ዝሓረየ እግዚኣብሔር ይግናሕካ፣ እዚ ካብ ሓዊ እተመንጠለ እያድ ዶይኮነን በሎ። እያድ ከምቲ ዝገለጽክዎ ኣቐዲመ። እያድ ማለት ፍርቁ ዝነደደ ፍርቁ ኸዓ ዝነድድ ዘሎ ዕንፀይቲ ማለት እዩ። ስለዚ ንኢያሱ ሰይጣን ምክንያት ጌሩ ክወቕሶ እኳ እንተደለ እግዚኣብሔር መስገን፣ እግዚኣብሔር ግና ካብ ሓዊ መንጠሎ። ሰይጣን ብዙሕ ሓሳብ ከምፃልና እዩ። እዚኦም ዳ እዚ ዝገበሩ እንዲኦም በዓል ከምዚ ግብሪ እንዲ እዚ ዝኣመሉ እንዲ እዚ ዝሓሳቡ እንዲ ክብል ይኽእል እዩ። እሱ ሰይጣን ንዝተፃወተሉ ሰይጣን ንዘስሓቶ ክንፅብፅብ ዘይኮናስ ሞት ግዳይ ከይከውን ካብ ዘለዎ ሓዊ መንጢልና ክንናግፎ ይግባአና። እቲ ናይ መወዳእታ ብፍርሃት ደንግፅሎም ኢሉ ንኣምላኽ ዝፈርሁ ኣገልገልቲ ፍቓድ ኣምላኽ ኣፀቢቖም ስለ ዝፈልጡ ንጻድቕ ይኹን ንሓጥእ ብዕላማ ኣምላኽ ከም ኣምላኽ ይድንግፁ። ጽቡቕ ረኸበ እንቋዕ ኮነ ኣይኮነን ዝብሎ እዚ ምድራዊ ሓሳቢ ክሳብ ካብ ኣምላኽ ምሕረት ዝእወጅ ከዓ ንምሕረት ይቖሙ፣ ኣብ ቂድሚ ኣምላኽ ብብርኮም ይድፍኡ፣ ይልምኑ፣ ይጠርዑ። እግዚኣብሔር ምሕረት ግበር፣ እግዚኣብሔር ደንግፅ፣ እግዚኣብሔር እንዳበሉ ኸዓ ናብ ኣምላኽ ይቐርቡ። ከምቲ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 9 ንርኽቦ ጐይታስ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበፅሑ እምበር ሓደ ኽጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻትኩም ይዕገስ ኣሎ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝድንጉ ዝመስሎ ንተስፉኡ ኣያዳናውግዮን። እግዚኣብሔር ይዕገሰና ኣሎ። ንሕና ንዓይ፣ ንሕና ናብ ዕርቂ ክንመፅእ፣ ንሕና ንዝወደቓ ክተተንስእ፣ ንሕና ነቲ ክፉእ ጌይሪ እሞ ኣይቀርቦን እየ ኣይምልከተንን እዩ ክንብል ዘይኮናስ ንሕና እውን ካበይ ከም ዘውፃና ክርስቶስ ንፍለጥ። ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ኮይንና ናይ ካልኦት ኣበሳ ክንፅብፅብ ዘይኮነ ብዛዕባ ገዛእ ርእስና ክንፈልጥ ይግባአና። ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሚ ኣብ ፀሓፎ ምዕራፍ 9 ካብ 1 ክሳብ 3 ዝበሎ ኣነ ብብዙሕ ጓሂ ዘየባትኽ ስቓይ ኣብ ልበይ ከም ዘለኒ ሕልናይ ብመንፈስ ቅዱስ ይምስክረለይ ኣሎ። ብክርስቶስ ሓቂ እብል ኣለኹ ኣይሕሱን እየ። ኣነ ብርእሰይ ምእንትቶም ብስጋ ኣሕዋተይን ኣዝማደይን ውግዝ ኮይነ ካብ ክርስቶስ ክፍለ ምደለኹ። እሶም ክጸድቁ ንሶም ካብ ሓዊ እሳት ገሃንም ካብ ዝኣትዉ ኣነ ክኹንን ምደለኹ ግን ዘይገብሮ ዘይክእሎ እንድሞ ኮይነ ኢሉ ጳውሎስ ነቶም ኣብ ሓጢኣት ዘለዉ ኣብ ቅንዕና ዘየለዉ ከም ዝደንገጸሎም ሎሚ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ኮይንና ብድንጋፄ ብምሕረት ክንምህለል ክንጽሊ እዩ ዝግባአና። ስለዚ ጽባሕ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ኣብ ቂድሚ ኣምላኽ መጎስ ምእንቲ ክንረክብ ነቲ ናብ ህይወት ዘለዓለም ዘብፅሕ ምሕረት ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበና ንርእስና ብፍቕሪ ኣምላኽ ክንሕልዋ ምሕረት እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ምሳና ይኹን። ጾምናን ጸሎትናን ኣፈጺሙ ብድሓን ናብቲ ብርሃን ልደቱ የብፅሓና። ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።